რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი დაადანაშაულა იმაში, რომ ქვეყანას უარი ათქმევინეს თავდაცვის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საშუალების შეძენაზე. მათ არასდროს არავინ დაუკარგავთ ომში და გულწრფელი სოლიდარობა არ ქონიათ საქართველოს ჯარისა და თავდაცვის მიმართ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ალასანიამ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ინფორმაციით, თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში გასული წლის 28 ოქტომბერს მის მიერ საფრანგეთში ხელმოწერილ მემორანდუმს თავდაცვის შეიარაღებაზე შეთანხმების გაფორმება უნდა მოხდო და რაც არ მომხდარა.
მე ვერანაირ დეტალს დღეს ვერ გავამხელ, თუ რა ტაქტიკური ოპერატიული საშუალებები იქნებოდა განლაგებული საქართველოში ამ შეთანხმებით. მაგრამ მე დღეს გეტყვით, თუ რისგან შეგვეძლებოდა თავდაცვა, თუ კი ეს შესაძლებლობები საქართველოში განთავსდებოდა. პირველი მინდა ვთქვა, რომ ყველა სახის მოიერიშე თვითფრინავი, ყველა სახის ბომბდამშენი, ვერტფრენი იქნებოდა ჩვენ საჰაერო სივრცეში პრაქტიკულად შემოსული შესაძლებლობის გარეშე. სულ კონტროლს ავიღებდით ჩვენ საჰაერო სუვერენიტეტზე და გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და 2008 წლის აგვისტოში ომში ნათლა დადასტურდა ეს საფრთხე, ჩვენ მოგვეცემოდა შესაძლებლობა გაუმკლავებულიყავით ისეთ საფრთხესთან, როგორიც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღები, როგორც არის ისკანდერი ეგრეთ წოდებული, და ასევე სხვა სარაკეტო სისტემები, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ ამ 20 წლის განმავლობაში არაერთხელ გამოიყენა მოწინააღმდეგე.
ირაკლი ალასანიას განცხადებით, შარშან ოქტომბერში, როცა საფრანგეთში ხელმოწერას გეგმავდა და ურეკესა პრემიერ-მინისტრის სახელით გადასცეს, რომ შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა, მაშინ როცა ყველა დეტალი წინასწარში იყო შეთანხმებული თავად ირაკლი ღარიბაშვილთან და უსაფრთხოების კაბინეტის წევრებთან, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად ამ სატელეფონო ზარისა შეთანხმებას ხელი მაინც მოაწერა და იმავე დღეს საქართველოს პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა. ირაკლი ალასანიამ დღეს მოითხოვა, რომ პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც დაადგენს, თუ რატომ თქვა უარი საქართველომ საფრანგეთთან საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ირაკლი ალასანიას ამ განცხადებას თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალურად ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ბოლო დღეების განმავლობაში თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს რამდენჯერმე განუცხადა, რომ პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს, თუმცა კონკრეტულად რას გულისხმობდა მინისტრს არ უთქვამს. თბილისის საკრებულოში დამოუკიდებელ ფრაქციას ქმნიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრები გიორგი მუცხელიშვილი, გიორგი ახვლედიანი, ილია ჯახოლაძე და ილია ჯიშკარიანი. მათი ინფორმაციით, თავისუფალ დემოკრატებს პარტიიდან გასვლის თაობაზე 31 მარტს მიმართეს, რის პასუხადაც მიიღეს პარტიის მიერ 2 აპრილს გავრცელებული განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საკრებულოში საქმიანობას წყვეტს და მისი წარმომადგენლები პარტიის წევრები აღარ არიან, რადგან ხელისუფლების რეალური ოპონირებისთვის მზად არ აღმოჩნდნენ. თავის მხრივ, თბილისის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების დღეს უკვე ყოფილი წარმომადგენლები დღეს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ პარტიასთან ერთად იბრძოდნენ 9-წლიანი რეჟიმის წინააღმდეგ, მის დამარცხებაში თავისი წვლილი შეიტანეს და ერთად მიაღწიეს ქვეყნის მართლაც თავისუფალ და დემოკრატიულ განვითარებას. პარტიის ყოფილი წევრები თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს მადლობას უხდიან და აღნიშნავენ, რომ ბოლო პერიოდში ზოგიერთ საკითხზე პარტიასა და მათ შორის თანხვედრა არ იყო. აქვე გვინდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენი შიდა და პირადი საკითხია ის, რაც მოხდა, და ვთვლით, რომ საკრებულოში ჩვენი ფრაქციის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება იყო გააზრებული ობიექტური და მოქალაქეების ინტერესებზე ორიენტირებული. გამომდინარე აქედან, მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე საკრებულოში მუშაობა განმაგრძოთ, როგორც დამოუკიდებელ ბამა ფრაქციამ ნათქვა მია განცხადებაში. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების საკრებულოში ოპოზიციას არ წარმოადგენდა, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატების თავმჯდომარემ ზაზავეკუამ. თბილისის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარემ ირაკლი აბესაძემ კი განაცხადა, რომ ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი დეპუტატები დედაქალაქის მერთან ოპონირების რეჟიმში არ ყოფილან და მათ უნდა გადაწყვიტონ რეალურად ოპოზიციას წარმოადგენენ თუ მართველი გუნდის მხარდამჭერები არიან.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლელა კუნჯული, ავუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობა და ქალი უსაფრთხოების სფეროში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა პრინციპებს ეფუძნება გენდერული თანასწორობა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, რა როლი ენიჭება და რა ტვირთი აწევს ქალს ომისა და მშვიდობის დროს, როგორ სრულდება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები და რა კეთდება ამ მხრივ თავდაცვის სამინისტროში. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი. მაკა პეტრიაშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, რომელიც ასევე არის გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი, და თამარ თავართილაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Oh,
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა გენდერული თანასწორობა და ქალი უსაფრთხოების სფეროში. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ მაკა პეტრიაშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, რომელიც ასევე არის გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი. დიდი მადლობა მას მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ რადიოში მოწვევისათვის. მივესალმები ასევე რადიო მსმენელებს.
და ჩვენს მაყურებლებს. მაკა, თავდაცვის სფერო ერთ-ერთი იმ სფეროთაგანია, სადაც ბევრი წარმოდგენით, ასე ვთქვათ, გაბატონებული არიან მამაკაცები. რას გვეუბნება სტატისტიკა მიმართულებით? იქნებ ამით დავიწყოთ
საუბარი. დიახ, დაგეთანხმები, ტრადიციულად ითვლება, რომ შეიარაღებული ძალები წარმოადგენს მამაკაცების დომინირებულ ორგანიზაციას. დღეისათვის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ქალები წარმოადგენენ 7%, ხოლო თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისში ქალთა წარმომადგენლობა განსაზღვრულია დაახლოებით 40%. ჩვენ ამ მონაცემებით ვუტოლდებით, ხშირ შემთხვევაში ჩამორჩებით, ზოგ შემთხვევაში აღვემატებით ნატოს წევრი ქვეყნების, ისეთ წევრ ქვეყნებს, როგორიცაა ჰოლანდია, ნორვეგია. თუმცა ეს არ არის არც რადიკალურად მაღალი ან დაბალი მაჩვენებელი. თვით რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ კარგი მდგომარეობა გვაქვს და ვაკმაყოფილებთ გარდა იმ მოთხოვნას, რაც ამ მიმართულებით გააჩნია ნატოს.
მაგრამ უკეთესი გვინდა.
რა თქმა უნდა, გვინდა უკეთესი.
გვინდა უკეთესი და სწორედ ამას ეძღვნებოდა რამდენიმე დღის წინ თბილისში სასტუმრო Holiday Inn-ში გამართული კონფერენცია, რომელიც მთლიანად მიეძღვნა, ასე ვთქვათ, გენდერულ თემატიკას და ქალის როლს ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის ჭრილში. ეს კონფერენცია ორგანიზებული იყო თავდაცვის სამინისტროს მიერ და მხარდაჭერილი იყო გაეროს ქალთა ფონდისა და ნატოს სამეკავშირეო ოფისის მიერ. ერთ-ერთი მომხსენებელი მიყავით თქვენს, მაგა. და მინდა ახლა გთხოვოთ, გავიმეორებთ ის ძირითადი აქცენტები, რაც ამ კონფერენციაზე გამოსვლის დროს დასვით.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მოგახსენებთ, მოკლედ მოგიყვებით კონფერენციის მიზანზე. ესე იგი, საქართველოს ვიზიტით ესტუმრა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ქალბატონი მარია შურმანი. ჩვენ ამ ვიზიტს დავამთხვიეთ კონფერენცია, რომელიც ასევე თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ანგარიშვალდებულების ფარგლებში მიზნად დავისახე წარმოგვედგინა ჩვენი მოხსენება და ანგარიში, თუ რას ვაკეთებთ შეიარაღებულ ძალებში გენდერული თანასწორობის განმტკიცებისათვის და ასევე ეროვნული ვალდებულებისათვის, რომელიც ითვალისწინებს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 და შემდგომი რეზოლუციების გათვალისწინებას და დაცვას. ჩვენ კონფერენციაზე მოწვეული გვყავდა რამდენადაც ეს შეეხებოდა უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობის დაცვას და გაეროს შესაბამისი რეზოლუციების განხორციელებას. მოწვეული გვყავდა ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე ხაზს უსვამს თავდაცვის სამინისტრო ამ საკითხებში სამოქალაქო საზოგადოების მესამე სექტორის ჩართულობას და ასევე წარმოდგენილი იყო არასამთავრობო სექტორი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის სახით. კონფერენციას თქვენ მართალი ბრძანეთ, ორგანიზება ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და ნატოს სამეკავშირო ოფისის საშუალებით ნატომ, რისთვისაც ვისარგებლებ შემთხვევით და ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ ორივე ორგანიზაციას.
ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩვენთან სტუმრად იქნება მეორე ნაწილში.
ძალიან სასიამოვნოა. მივესალმები. კონფერენციაზე თავდაცვის სამინისტრომ წარადგინა უკანასკნელ წლებში სამინისტროში განხორციელებული მიღწეული პროგრესის შესახებ ანგარიში და ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ თავდაცვის სამინისტროში გენდერული საკითხებზე მუშაობა მიმდინარეობს ძირითადად ორი მიმართულებით. ერთი ესაა გენდერული თანასწორობის განმტკიცება, ხოლო მეორე სამშვიდობო ოპერაციებში და საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალი მოსახლეობის მიმართ გაეროს რეზოლუციების განხორციელების თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის შესახებ. რაც შეეხება გენდერული თანასწორობის მიღწევისკენ მიმდინარე ღონისძიებებს თავდაცვის სამინისტროში წარმოგიდგენთ დოკუმენტს, რომელიც 2014 წელს შევიმუშავეთ. ეს არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია. საკმაოდ ესეთი ჩვენი სამხედრო მოგზაურობა
სამხედროებს ამაყურებდეს.
ხალის სამხედროების წარმომადგენლობით სურათები.
რა მიხდებები გვაქვს?
ამ მიმართულებით ჩვენ თავდაცვის სამინისტროში ხაზს ვუსვამთ, რომ ქალსა და მამაკაცებს აქვთ აბსოლუტურად თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები. ასევე თავდაცვის სამინისტრო ნულოვან ტოლერანტობას უცხადებს თავდაცვის სამინისტროში და შეიარაღებულ ძალებში რაიმე სახის სექსუალურ, ან თუნდაც რაიმე სხვა სახის დისკრიმინაციას და მაქსიმალურად ვცდილობთ მოახდინოთ პრევენცია მსგავსი შემთხვევების.
დინო წერს მონიტორინგს ამ
სწორედ მონიტორინგს ის გაწევის მიზნით გენდერული თანასწორობის სტრატეგია ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნას და სტრატეგიის საფუძველზე 2014 წლის ნოემბერში შეიქმნა სწორედ ესეთი საბჭო, რომლის წარმომადგენელიც მე გახლავართ. ჩვენ აქტიურობის
ხელმძღვანელი
ძალებია. ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს გენდერულ მრჩევლებთან, ამ შესახებაც მოგესმინათ.
გენდერული
მრჩეველი გვყავს. ეს არის საკმაოდ ახალი ინიციატივა ჩვენს შეერაღებულ ძალებში. გენდერული მრჩევლები არიან ქალი და მამაკაცი სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეები. თავდაპირველად გენდერული მრჩევლები შეირჩნენ ხელმძღვანელობის წარდგინებით. თუმცა შემდგომ ჩვენ სამინისტროში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ეს არ იყოს საკმარისი და ჩვენ ასევე გვინდოდა ყოფილიყო წარმომადგენლობითი გენდერული მრჩევლის ინსტიტუტი და ქალ სამხედრო მოსამსახურეებს მიეცით შესაძლებლობა მათთვის თავად აერჩიათ მათთვის მისაღები კანდიდატი, რომელსაც
მოუსმენდნენ.
ვისაც მოუსმენდნენ და ვისანდო იქნებოდა მათ. ვისთანაც მიეცემოდათ შესაძლებლობა თავისუფლად ესაუბრათ თუ იმ შემთხვევაში თუ რაიმე დისკრიმინაციის ან თქვათ რაღაც გარკვეული შევიწროების ფაქტის წინაშე აღმოჩნდებოდნენ. გენდერული მრჩევლები, რა თქმა უნდა, ანუ არჩევნები ჩავატარეთ, მონიტორინგის ჯგუფის წევრებმა პირადად მოვინახულეთ თითოეული სამხედრო ნაწილი ბრიგადის დონის ქვედანაყოფში. ამ ეტაპზე გვყავს ორი სამხედრო მრჩეველი, რომელიც არის ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი. ერთადერთი მოთხოვნა ჩვენ რაც ქონდა იყო, თუ ხელმძღვანელის მიერ იყო წარმოდგენილი მამაკაცი, ჩვენ შევარჩიეთ ქალი, ხოლო თუ ქალი იყო, შევარჩიეთ მამაკაცი, აქაც უსადეთ მაქსიმალურად რო გენდერული ბალანსი დაგვეცვა. არჩევნები ჩატარდა საკმაოდ ის მაქსიმალურად დემოკრატიულ პრინციპებზე. ჩვენ დავარეკეთ
ფარული კენჭისხრა იყო.
ფარული კენჭისხრა, სუფთა ფურცლები, რომელზეც მათთვის მისაღები კანდიდატი გვარი თვითონ შემოგთავაზე, სანამ ჩვენგან არ ყოფილა თქვა წარდგენილი კანდიდატებიც კი. საკმაოდ საინტერესო იყო შედეგი. ძირითადად ერთხმად იქნა არჩეული კანდიდატები გენდერული მრჩევლებისთვის, ხოლო რამოდენიმე შემთხვევაში დაგვჭირდა მეორე ტურის ჩატარება და ასეთი ტური, ანუ ჩავატარეთ მეორე ტური და საბოლოოდ შეირჩა კანდიდატი, რომელიც იყო აბსოლუტურად მისაღები ქალი სამხედრო მოსამსახურეები.
და მათი შრომა თუ გამოიღო მათმა შრომა შედეგი?
დიახ, რა თქმა უნდა, თავიდან იყო ცოტა დაბნეულობაც, იმიტომ რომ რეალურად გენდერი არ არის საქართველოში თემა, რომლის შესახებაც კარგად ვიცით და ბევრი ვიცით. სწორედ ამიტომ თავდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად ცდილობს მიაწოდოს ინფორმაცია, ამაღლოს მათი ცოდნა და კომპეტენციობიერება გენდერული მრჩევლების პირველ რიგში, რომ შემდგომ მათ მიერ გამოხდეს ამ ცოდნის გაზიარება.
მათი გაჭრთნა როგორ მეტეს მათი ტრენერება?
ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ მოახერხეთ და ჩავატარეთ სამი ტრენინგი. ამაში აქტიურად გვეხმარება, როგორც აღნიშნე, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ნატო, ასევე დაგვეხმარა დიკაფი, შეერაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრი, სადაც კონკრეტულად ამ ტრენინგებზე ძირითადად ტრენინგები ატარებს შერეულ ხასიათს. ერთი ნაწილი ეთმობა რეზოლუციების განხილვას, გენდერული თანასწორობის პრინციპებს, და მეორე ნაწილზე ძირითადად გვაქვს პრაქტიკული სამუშაოები, თქვათ განვიხილავთ სხვადასხვა ქვეყნების სიტუაციებს, სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, გასაჩივრების მექანიზმებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ ანუ მოვიტანოთ ისეთი შემთხვევები, რომლებიც ახლოს იქნება ჩვენ თქვათ კულტურულ და მენტალურ თავისებურებებთან და ახლობით მსგავსი პრობლემები, და რაც მთავარია, საკმაოდ გაიხსნა მდგომარეობა და გენდერული მრჩევლებიც აქტიურად გვიზიარებენ მათ გამოცდილებას. და ჩვენ თამამად შეგვიძლია თქვა, რომ უკვე გარკვეული შემთხვევებიც იყო ისეთი, როდესაც კონსულტაციებისთვის მიმართეს და რაღაცა გარკვეული კონკრეტული შედეგებიც დადგა საკმაოდ დადებითად.
გასაგები, მამაკაცები როგორ უყურებენ ამ პროცესს?
მამაკაცებისთვის ანუ ქალი თანამებრძოლი, ანუ რეალურად
თანასწორი,
რა თქმა უნდა, თუმცა როდესაც თქვა საუბრობთ გენდერულ თანასწორობაზე, თავდაპირველად იყო ის გაგება, რომ ეს იყო მხოლოდ ქალის უფლებების ასე ვთქვათ, წინ წამოწევა, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამთ იმას, რომ ქალის და მამაკაცის თანაბარ უფლებებზე ვსაუბრობთ და მათ შორის ვთქვათ, მამაკაცის ისეთი უფლებები, როგორიცაა ეს განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში იყო აქტუალური, როდესაც სამუშაოდ რომ გადაიწია 9 საათიდან 10:00-მდე, ანუ ეს 9-საათიანი დროით სარგებლობის უფლება ზუსტად ისე როგორც ქალებს, ასევე თანასწორად აქვს ამ უფლებით სარგებლობა მამაკაცებს.
გასაგებია, განსაკუთრებული ყურადღება მთელ ამ ამბავში ეთმობა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას ნომრით 1325 და მის თამდებ რეზოლუციებს, ხანდია. და ვიდრე კითხავდეთ, თუ რა კეთდება, თქვა თავდაცვის სამინისტროში კონკრეტულად ამ მიმართულებით, მოდით აქვე მოკლედ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რომ ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე რეზოლუცია ნომრით 1325 მიღებული იქნა 2000 წლის 31 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე და ეს რეზოლუცია გაეროს წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს დანერგონ ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის პრინციპები. ამ რეზოლუციაში ხაზგასმულია ქალის როლი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ქალთა ჩართვის აუცილებლობა ჰუმანიტარულ და ადამიანის უფლებების დამცველ მისიებში. ასევე აუცილებელია მათი დანიშნა ეგრეთ წოდებული სპეციალური წარმომადგენლების პოსტებზე. ამავე დროს სათანადო ყურადღება უნდა მიაქცეს ქალებისა და გოგონების საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებს ომისა და ომის შემდგომ პერიოდში. როგორ ინერგება ეს რეზოლუცია და მისი თამდები რეზოლუციები თავდაცვის სამინისტროში? იქნებ კონკრეტულად ვითხრათ.
როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო წარმოადგენს უკვე საკმაოდ კარგ ხანია წარმოადგენს საერთაშორისო საფრთხოებაში ერთ-ერთ კონტრიბუტორს და საქართველოს კონტრიბუცია არის
ხალხი კონტრიბუტორი.
საკმაოდ
ნატოს არაერთი ქვეყნების
კონტრიბუცია არის ძალიან, ანუ საქართველოს მასშტაბებით ძალიან მსხვილი და ნატოს არა მარტო საქართველოს, არამედ ნატოს მასშტაბებით საკმაოდ მსხვილი. დღეისათვის საქართველოს კონტრიბუცია ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორეა. რა თქმა უნდა, ესეთ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს, სამხედრო მოსამსახურეებს ქონდეთ ცოდნა იმ შესახებ, თუ რა მოთხოვნებს აყენებს მათ წინაშე გაეროს აღნიშნული რეზოლუციები.
აქ ვთქვათ, რომ ევროკავშირის ეგიდითაც საქართველო არის წარმოდგენილი ასევე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში.
ევროკავშირის ეგიდითაც იღებს მონაწილეობას და ეს მონაწილეობაც დაგეგმილია, რომ გაგრძელდება ასევე აქტიურად და მითუმეტეს, ანუ ორმხრივად მნიშვნელოვანია ჩვენ შეერაღებული ძალებისთვის. იქნება ეს ნატოსა თუ ევროკავშირის ეგიდით წარმოებული სამშვიდობო ოპერაციები გაეროს აღნიშნული რეზოლუციების დაცვა. სამხედრო მოსამსახურის პროფესია, როგორც ესეთი, გაცდა უკვე ვიწრო სამხედრო სპეციალობას და სამოქალაქო მოსახლეობასთან, ანუ აქტიურად იკავებს სამხედრო დიპლომატიის, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ფსიქოლოგის ფუნქცია მოვალეობასაც ითავსებს, რამდენადაც ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს უწევთ კონფლიქტის შემდგომ, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა და ეს გარკვეულ უნარჩვევების
მათ შორის სპეციფიკური
უნარჩვევების ამაზე აკეთდება აქცენტი აღნიშნული.
ამ მიმართულებით გაჟიან ისინი ტრენინგებს, არა?
ამ მიმართულებით დღეისათვის ჩვენ მოახერხეთ და გადაგვემზადებინ 1600 სამხედრო უბრალოდ გადასროლის წინა პერიოდში სამხედრო მოსამსახურეები გადიან სპეციალურ მომზადებას და სწორედ ამ მომზადების ნაწილს წარმოადგენს გენდერული თანასწორობის და გაეროს აღნიშნული რეზოლუციების შესახებ გარკვეული ტრენინგების ჩატარება.
ომის პირობებში და შეერაღებული კონფლიქტების პირობებში ქალებთან მოპყრობის რაღაც სპეციფიკურ ცოდნას აძლევთ ალბათ, ხო?
დიახ, ანუ გაეროს აღნიშნული რეზოლუციები ძირითადად სამ მიმართულებას ითვალისწინებს. ეს არის ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა, მათი დაცვა და მათ წინააღმდეგ განხორციელებული დანაშაულის პრევენცია. სწორედ სამივე მიმართულებით მაქსიმალურად ვცდილობთ ავამაღლოთ სამხედრო მოსამსახურეების ცნობიერება.
და ეს ხდება უშუალოდ ამ მისიების წინ. მისიების განცხადებიან.
გარდა ამისა, გენდერული საკითხები, ანუ გაეროს აღნიშნული რეზოლუციები და გენდერული თანასწორობის პრინციპები შეტანილია ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო პროგრამებში. აბსოლუტურად ყველა ოფიცერი, რომელიც გადის მომზადებას აკადემიაში, გადის აღნიშნულ ტრეინინგს, ასევე ანუ საბაკალავრო სწავლებასთან ერთად შეტანილია ყველა საპროფესიულ კარიერულ სასწავლო პროფესიულ კურსში, დიახაცილ განთავების შესაბამის კურსში და ანუ ოფიცრები, რომლებიც გადიან მომზადებას, მათი პროფესიული განთავების ნებისმიერ ეტაპზე გადიან აღნიშნულ ტრეინინგში.
გასაგებია, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით აი ახლა ერთად მოусმინოთ ნინო ციხისთავს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეს, რომელიც ერთად გადაცემაში ჩემი სტუმარი იყო, ის დაახლოებით ამ თემებზე ლაპარაკობს. ჩვენ ახლა მოусმენთ ჩანაწერს გოჩას თხოვ ჩართოს.
შეერაღებული კონფლიქტის და ომის დროს ქალის ცხოვრებაში შემოდის ფორს მაჟორული ცვლილებები. ზოგადად ცვლილებებთან შეგუება ისედაც სტრესული მთელ მსოფლიოში და ამაზე სპეციალური პროგრამები მუშაობენ, სახელმწიფო პროგრამები, მაგრამ კონფლიქტის და ომის დროს ეს ფორსირებული ტრაგიკული ცვლილებები შემოდის და ამასთან სწრაფი ადაპტაციის უნარი, რასაც ძალით ნებსითუნებლეთ იჩენს ქალი, მამაკაცთან შედარებით უფრო მეტად, იმიტომ რომ იქ არის ოფიცი საკითხების მოწესრიგება, იქ უსაფრთხოების შემდეგ, რა თქმა უნდა, იქ არის ჯანმრთელობის საკითხები, იქ არის თავისი ოჯახის წევრების ნათესავების, ასე ვთქვათ, მოვლის საკითხები, დაინვალიდებული ადამიანების მოვლის საკითხები ბავშვებთან ერთად, ბევრი საკითხები, ფცელის სია, და უპირველესად ეს არის იმავდროულად ყველას მინდა მიუსამწიმროთ, მსოფლიოში გრძელდება, ჩვენ სამეზობლოში გრძელდება კონფლიქტები, ეს არის გარდაცვლილების მოვლა, პატრონობის საკითხი, უგზო-უკლო დაკარგულების მოვლა. ყველაფერი ეს, მე არ მინდა ვინმე მიფიქროს, რომ ყველაფერი მხოლოდ ქალის კისერზე გადადის, მაგრამ ბევრი კვლევით არის დადასტურებული, სტატისტიკურად შეგროვილი ისტორიებით დადასტურებულია, რომ ქალების მხრებზე სამწუხაროდ ასეთ ფორს მაჟორულ ტრაგიკულ ცვლილებებში გაცილებით მეტია თვით. იმიტომ რომ ჯარისკაცები მიდიან ომში, ღმერთმა ყველა დაიფარს, მაგრამ იღუპებიან და აქედან დაწყებული, ამ მომენტიდან დაწყებული ქალის მხრებზე გადმოდის ყველა. რაც არის კონფლიქტის შემდეგ, უკვე თვითონ კონფლიქტში და კონფლიქტის შემდეგი საკითხების. გაერომ დაიწყო ამ მიმართულებით ფიქრი 98 წლიდან. ეს ის პერიოდია, როდესაც მომწიფდა რამდენიმე წინსწრები რეზოლუციის შედეგად, კონცენტრირებული თემატურად ერთი რეზოლუცია, რომლის ნომერი პრაქტიკულად გადაიქცა როგორც სახელი, ეს არის 1325 რეზოლუცია და დღეს თემსოფლიოში თქვენ ვერ ნახავთ ქვეყანას, სადაც 1325-ზე გაეროს თვითონ არ ქონდა სპეციალური პროგრამა მორგებული, ორიენტირებული და იქ მიდის ტრენინგი, იქ მიდის კვლევა, მოქმედებათა გეგმები, ეროვნული შემუშავება და იმის იმპლემენტაცია, მაგრამ მოკლედ რო უთხრა მსმენელს და არ დავაბნიო რაში მდგომარეობს მთელი არსი, გაეროს რეზოლუცია, რომელმაც გადაწყვიტა 2000 წელს ამ 1325 რეზოლუციით, რომ კონფლიქტში ქალებსა და გოგონებზე გაეკეთებინა და მათ უსაფრთხოებაზე აქცენტი, მერე ტრანსფორმირდა შემდეგი წლების რეზოლუციებში. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ 2008 წელს რეზოლუცია, ეს არის 1820 ნომერი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ სექსუალური ძალადობა, მათ შორის გაუპატიურება ომში, თუ არ ჩაითვლება სამომავლოდ როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული, უნდა ჩაითვალოს ომის დანაშაულად. ამან სერიოზული დადებითი ცვლილებებიც გამოიწვია, მაგრამ გამოიწვია ასევე სერიოზული კრიტიკაც ფემინისტების მხრიდან, იმიტომ რომ მეც ვემხრობე ამ იდეას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი მსუბუქად გამიჯვნა და მხოლოდ ომის დანაშაულად გამოცხადება, როგორც ომის იარაღი გამოყენებული ქალების და გოგონების გაუპატიურება, ეს უნდა იყოს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული.
ეს გახლდათ ნინო ციხისთავი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მე ჩემს სტუმარს მაკა პეტრიაშვილს მიდა ვკითხო, თუ არის ჩადებული ან სამომავლოდ დაგეგმილი თქვენი უწყების სამოქმედო გეგმაში, თავდაცვის სამინისტროს სამოქმედო გეგმაში ომგამოვლილი ქალების დახმარების თუ მხარდაჭერის ღონისძიებები, მაგრამ მაკა ამ შეკითხვაზე პასუხს მოვისმენ 1-2 წუთის შემდეგ. ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დავუთმობ, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი დაადანაშაულა იმაში, რომ ქვეყანას უარი ათქმევინეს თავდაცვის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საშუალების შეძენაზე. ალასანიას ინფორმაციით, გასული წლის 28 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში მის მიერ საფრანგეთში ხელმოწერილ მემორანდუმს თავდაცვის შეერაღებაზე შეთანხმების გაფორმება უნდა მოხდოდა, რაც არ მომხდარა. მიზეზების დასადგენად პარტია თავისუფალი დემოკრატები პარლამენტში საგამძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს. თბილისის საკრებულოში დამოუკიდებელ ფრაქციას ქმნიან თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრები გიორგი მუსხელიშვილი, გიორგი ახვლედიანი, ლია ჯახოლაძე და ილია ჯიშკარიანი. მათი ინფორმაციით თავისუფალ დემოკრატებს პარტიიდან გასვლის თაობაზე 31 მარტს მიმართეს, რის პასუხადაც მიიღეს პარტიის მიერ 2 აპრილს გავრცელებული განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საკრებულოში საქმიანობას წყვეტს და მისი წარმომადგენლები პარტიის წევრები აღარ არიან, რადგან ხელისუფლების რეალური ოპონირებისთვის მზად არ აღმოჩნდა. ჩნდენ. აფეთქების მზადებაში ეჭმიტანილი ორი ქალი დააკავა ნიუ-იორკის პოლიცია. მისი ინფორმაციით დაკავებული პირები მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებით გეგმავდნენ თავდასხმებს უკაცრავად ნიუ-იორკის საპოლიციო, სამხედრო და სამთავრობო ობიექტებზე. შიიტმა მიამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს იემენის უდიდეს საპორტო ქალაქ ადენზე, ბოლო დრომდე იემენის სიდიდით მეორე ამ ქალაქს ქვეყნიდან გაქცეული პრეზიდენტის მანსურ ჰადის ერთგული სამთავრობო ძალები აკონტროლებდნენ. ამ ქალაქის დაცემას ხელი ვერ შეუშალა იემენელ მეამბოხეთა წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო საჰაერო ოპერაციამ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით დაიწყეს საუდის არაბეთმა და მის მამოკავშირეებმა.
რეკლამა H7-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას H7-სა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H7-სა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩემი სტუმარი გახლავთ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა პეტრიაშვილი. მე მას დავუსვი შეკითხვა, თუ არის ჩადებული ან სამომავლოდ გათვალისწინებული თავდაცვის სამინისტროს სამოქმედო გეგმაში ომგამოვლილი ქალების დახმარების თუ მხარდაჭერის ღონისძიებები. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ძალიან დიდი ტვირთია ქალებისთვის.
მოგახსენებთ, თავდაცვის სამინისტრო წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ შემსრულებელ ორგანიზაციას. სამოქმედო გეგმა ეხება გაეროს რეზოლუციების, აღნიშნული რეზოლუციების განხორციელებას.
11-15 წლების, ხო?
11-15 წლების. და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მიმდინარეობს ინფორმაცია გეგმის განახლების. ჩვენ საკმაოდ წარმატებულად ვასრულებთ გეგმას. უბრალოდ გეგმის მიხედვით თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებულ ამოცანებს და ვალდებულებებს და ეს გეგმა ითვალისწინებს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების საჭიროებების გათვალისწინებას და საქართველოსი კონფლიქტის შემდეგ ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე ცხოვრები ქალბატონების საჭიროებების გათვალისწინებას ადრეული გაფრთხილების სისტემებში და ან კონფლიქტის მოლაპარაკების შემდგომ პროცესში. თავდაცვის სამინისტროს როლი ამ შემთხვევაში ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი არ არის. რამდენადაც, ასე ვთქვათ, სხვა უწყებების უფლებამოსილება უფრო მეტად იკვეთება თუმცა თავდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს და აპირებს გააგრძელოს მუშაობა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვთ უფრო ესე ახლო კონტაქტი და თანამშრომლობა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან, და თუ მათი საშუალებით იქნება თავდაცვის სამინისტროში მოტანილი მათი საჭიროებები კიდევ უფრო მეტად, ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამას ჩვენ სამოქმედო გეგმაში. ამ ეტაპზე დასრულების პროცესშია თავდაცვის სამინისტროს სამოქმედო გენდერული თანასწორობის და გაეროს რეზოლუციების განხორციელების სამოქმედო გეგმა, და ჩვენ გეგმავთ უახლოეს ხანებში მოვიწვიოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავდაცვის სამინისტროში, გავაცნოთ ჩვენს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები, და თუ ესეთი კონკრეტული მოთხოვნების მოტანა გახდება შესაძლებელი, მივესალმებით ამას, თავდაცვის სამინისტროს უფრო მეტად რაში შეუძლია დაეხმაროს ქალბატონებს.
უმასპინძლეს მადლობა. მაკა პეტრიაშვილი გახდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, რომელიც ასევე არის გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა გენდერული თანასწორობა და ქალი უსაფრთხოების სფეროში. პატარა პაუზის შემდეგ მე უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. დღევანდელი გადაცემის თემაა გენდერული თანასწორობა და ქალი უსაფრთხოების სფეროში. ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი გახლავთ, თამარ თავართგელაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი. დიდი მადლობა მას მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა.
თამარ, გადაცემის პირველ ნაწილში თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად ჩვენ ვლაპარაკობდით გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაზე ნომრით 1325, რომელიც ვლაპარაკობს ქალის განსაკუთრებულ როლზე შეიარაღებული კონფლიქტის თავიდან აშორების საქმეში, ქალის ჩართულობაზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ხოლო უკვე ომის პირობებში ქალის საჭიროებების გათვალისწინების აუცილებლობაზე. აი, თქვენი ორგანიზაცია ჩართულია გაეროს უშიშროების საბჭოს ამ რეზოლუციისა და მისი თამდები რეზოლუციების დანერგვის პროცესში. Ну, ყურადღებით აკვირდება ამ პროცესს. Да, ამიტომ ცხადია შემთხვევით არ იყო, რომ თქვათ კონფერენციის ერთ-ერთი მხარდამჭერი სწორედ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იყო. აი, თქვენას იტყოდით, აი, როგორ მიდის საქმე, თქვათ, იგივე თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში.
Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მილოსალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემებზე საუბარი, განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, გაყინული კონფლიქტები გვაქვს უკვე 90-იან წლებიდან მოყოლებული, ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ მწვავე კონფლიქტი იყო და ზუსტადაც ეს არის ამ რეზოლუციის ძირითადი მიზანი, რომ ყურადღება მიაქციოს თუ რა არაპროპორციული ზეგავლენა აქვს ომს შეიარაღებულ კონფლიქტ ზოგადად ავადობას ომის დროს ქალებსაც, ბავშვებსა და მამაკაცებსზე. ქალთა დაცვა ამ რეზოლუციის ძირითადი მიზანი არის და იმის წარმოჩინება, რომ მეორე მსოფლიო ომამდე თუ შეიარაღებული კონფლიქტების ძირითადი მსხვერპლები მებრძოლები იყვნენ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს შეიცვალა მნიშვნელოვნად და ძირითადად მშვიდობიანი მოსახლეობა ხდება უფრო მეტად მსხვერპლი ომის შედეგად. ეს ამ მშვიდობიან მოსახლეობაში კი გამოყოფილი არის ქალები და ბავშვები, რომლებიც სტატისტიკურად მოწყვლადია, დაუცველი არის, თავისი საჭიროებები აქვს, რიგ შემთხვევაში ქაოტური სიტუაცია იქნება და თავდაცვას ვერ ახერხებს, არც სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებები არ არის ბევრ ქვეყნებში ისე დაცული, რომ ყველა მიცოდეს რომ გააკეთოს კრიზისული სიტუაციის შექმნის დროს და აი აქედან გამომდინარე არის ზუსტად ეს მიდგომა, რომელიც 2000 წელს მხოლოდ და ცოტა დაგვიანებით გაერომ აღიარა და დეკლარება გააკეთა, შემდეგ უკვე სხვა რეგიონალურმა თუ სტრატეგიულმა მეკავშირეებმა აღიარეს ეს, როგორც არის ევროკავშირი, როგორც არის ნატო და როგორც არის ეუთო. ანუ ყველა სტრატეგიული პარტნიორი შეთანხმდა იმაზე, რომ რეზოლუციის გატარება არამხოლოდ მნიშვნელოვანი არის ქვეყნების დონეზე, ანუ როგორც ვთქვათ, გაეროს წევრ ქვეყნებში, როგორც საქართველოში ხდება ეს 2012 წლიდან, არამედ ეს მნიშვნელოვანია მათ სტრატეგიულ ხედვებში და მათ მიდგომებში და მათ სამშვიდობო ოპერაციებში. ამ რეზოლუციის გატარების პროგრესი საქართველოში არაერთგვაროვანია. ანუ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც სტრატეგიული დოკუმენტი იწერება, სადაც რიგი უწყებები, სამინისტროები შემოდიან როგორც აღმასრულებელი ორგანოები, პასუხისმგებელი განხორციელებისთვის, ყველას აქვს თავისი ვალდებულება და საქმიანობა გაწერილი, მაგრამ ყველათანაბრად ამას გარკვეული ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ვერ ასრულებს. ჩვენ შევთანხმდით აი შუალედური შეფასების შედეგად გაეროს ქალთა ორგანიზაცია დაეხმარა გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს და მოხდა ეს შუალედური შეფასება გეგმის შესრულების და თავდაცვის სამინისტროს ყველაზე მეტი წარმატება და კარგი მაგალითები აქვს იმისა, თუ როგორ შეიძლება მარტივად ეროვნულ დონეზე ამის დაგეგმა, თუ არის პოლიტიკური ნება ამისა. და რა არის გამორჩეული? პირველი, ძალიან კონკრეტული არის თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთა შიდა სტრატეგია დაწერა გენდერული თანასწორობის და აღიარა, რომ თანასწორობა დისკრიმინაციის აღკვეთა და ასე ვთქვათ, ჩაგვრის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები არის მათი როგორც შიდა პოლიტიკის ნაწილი, ასევე საგარეო ვთქვათ, იმ დახმარების ნაწილი, რომელსაც ისინი აღმოუჩენენ სამშვიდობო ოპერაციებში.
ეს რომელ წელს დაწერა?
შარშან 2014-ში. და მეორე, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნა გენდერული მრჩევლის პოზიცია სამინისტროში და დანიშნეს ადამიანები როგორც გენდერული მრჩევლები სამოქალაქო და სამხედრო დანაყოფებში.
ვილაპარაკე ამაზე ჩვენმა პირველმა სტუმარმა, რამდენად შედეგიანია ეს მექანიზმი, კარგად მუშაობს? გენდერულები არიან მათი თან?
გენდერული მრჩევლის ინსტიტუტი ძალიან ახალი მიდგომა არის ჩვენ რეალობაში, ამ სამინისტროში და სხვა სამინისტროებში, ადგილობრივ დონეებზეც არის ესე ქაოტურად, ასე ვთქვათ, მიმოფანტული ეს პოზიციები, თუმცა ეს შემოდის და ერგავს სახელმწიფო და კარგია ძალიან და უნდა გაგრძელდეს ამაზე მუშაობა.
არჩევნები გამართაო, როგორც ეს რეზულტატ მიუდგნენ?
კი, სხვადასხვანაირ არჩევნებს ამ საკითხს მიუდგნენ, შეიძლება იყოს აბსოლუტურად დანიშნული, შეიძლება იყოს არჩეული, ეს უკვე უცხებაზე დამოკიდებული, თუმცა ყველაზე ნათელი უნდა იყოს ამ ადამიანისთვის, თუ რა არის მისი ფუნქცია ინფორმაცია რა უნდა გააკეთოს. პირველ რიგში ეს ადამიანი კომპეტენტური უნდა იყოს გენდერის საკითხებში, კარგად უნდა ერკვეოდეს თქვათ ადამიანის უფლებების ძირითად დებულებებში და ამასავე წერტილში და რატოა ეს მნიშვნელოვანი და მეორე უკვე უნდა ქონდეს თავის მისია, როგორ კომუნიკაციას ახდენს თავის თანამშრომლებთან და თქვათ ხელქვეითებთან ან პირიქით ზედა დონესთან, ხო? ჯერ ვერ იქნება ეს ახლა ძალიან გულწრფელი და გულახდელი ადგენდა რომ ჩაველთან საუბრები,
იმიტომ რომ დასაწყისი.
კარგი დასაწყისია, იმიტომ რომ თვითონ ყოველთვის ტერმინი გენდერი ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ჯერ კიდევ არის პატრიარქალური და ძალიან ტრადიციული და
კონსერვატული,
გაღიზიანებას და გაუგებრობას, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში არ ვიცით რას ნიშნავს, ან გვეშინია,
იმიტომ
რომ არ ვიცით.
კი, უცადინობის ბრალია საბოლოო ანგარიშით ყველაფერი კი. სხვა უწყებებში როგორ არის საქმე? შეგვიძლია რომ დაახლოებით შევადაროთ, შეიძლება არ დავას ახლოთ კონკრეტულად ვის რა ნაკლია ამ შემთხვევაში შორს წაგვიყვანდა. მაგრამ კიდევ ვინ არის თქვათ მოწინავეთა შორის?
შეიძლება საქმეთა სამინისტროს აქვს გარკვეულწილად ძალიან საინტერესო ღონისძიებები განხორციელებული, უფრო მეტად მაინც ძალადობის აღკვეთის და ოჯახში ძალადობის ხაზით. ძალიან ისეთი მრავალგანზომილებიანი სწავლება არის ჩატარებული თქვათ საპატრულო პოლიციის დანაყოფებისთვის. ძალიან ცდილობენ რა საპატრულო პოლიციაში ქალი პოლიციელების წარმოჩენა მოხდეს და ვიცი რომ ამაზე მიდის მუშაობა და ეს ძალიან მისაწონებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიციელის ხედვა მოსახლეობის მხრიდან იყოს, ანუ ხედავდნენ ქალსაც და კაცსაც, პოლიციელსაც და რიგ შემთხვევაში თუ ქალი ქალთან საუბარს ამჯობინებს, ეს იყოს შესაძლებელი, თქვათ განსაკუთრებით აი გადაუდებელ და ესეც კრიზისულ სიტუაციებში, ხო, როდესაც რაღაც ფაქტებთან გვაქვს ასე თქვათ საქმე. ეს მნიშვნელოვანი არის და ჩვენმა ორგანიზაციამ ასევე გენდერული აუდიტი, ეს არ არის აუდიტი როგორც ესეთი კლასიკური გაგებით, ეს არის თვით შეფასება სტრუქტურის მიერ,
თუ საინტერესოა
გენდერული ინტეგრაციის კუთხით და ეს სამინისტროში გააკეთა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე თავდაცვის სამინისტროში და ასევე დევნილთა და განსახლების სამინისტროში შარშან და
ეს ორგანიზაცია
ასევე საქართველოს პარლამენტში, ანუ აი ეს ოთხი უწყება არის საქართველოს
პარლამენტში. როგორ არის საქმე?
ხო, პარლამენტში ისე არის როგორც ყველგან, ანუ რაღაც განსაკუთრებულად ვერ გამოვყოფდით ჩვენ აქცენტებს, თუმცა ის რო არსებობს საპარლამენტო საბჭო, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მაინც კარგად გვიცით ახლა ჩვენ რო პარლამენტარ ქალთა რაოდენობა 11% არ აღემატება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბარიერი არის ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკის კუთხით აი ამ წრილში. ადმინისტრაციაში არიან ქალები, მაგრამ ეს ყველგან ასე არის. ადმინისტრაციაში უფრო დაბალანსხოვრებად სამსახურებზე ქალები ჭარბად არიან წარმოდგენილი, ხოლო უკვე შემდეგ აი ეს ხუთაშვილის ჭერის ფენომენი ხდება და უჭერ წინ წაწევა არა იმიტომ რომ კანონია დისკრიმინაციული, არა იმიტომ რომ იქ არის ბარიერები რაღაც საფუძველშივე ასევე გარემოში, რომელიც ამას ჯერჯერობით ბარიერები მოხნელი არ არის. ძალიან მარტივი მაგალითი ეს არის, როდესაც ქალის შრომა გადანაწილებულია როგორც სამსახურზე, ასევე საშინაო საქმეზე და მას შეთავსება უწევს დახმარების გარეშე. და დაართულია, რომ დროისა გადაანაწილოა, რომ ეს პროცენტულად, ანუ ჩაერტიო 24 საათში დღეღამეში და ყველაფერი გააკეთო. შესაბამისად, თუ იქ სამუშაო მივლინებები არის, ოვერტაიმი, ანუ მეტი უნდა იმუშაონ ვიდრე დაწესებული დრო არის, რა თქმა უნდა, ეს მერე აკლდება ოჯახს და ის უკმაყოფილებას იწვევს და ესეც ერთ-ერთი ბარიერია და არა იმიტომ, რა ვთქვა,
სამსახური მიიჩნევა რაღაც დამატებად. აი, ხშირად გამეგია ხოლმე, რომ აი ქმრებიოვნები ან ცოლებს, რომ ყველაფერს თუ მოასწრებ, იმუშავე რა, რა გვენაღლება, მაგრამ აი არა ეს სწორი მიდგომა.
არ არის სწორი მიდგომა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოციალური როლები გვაქვს განსხვავებული, მაგრამ ალბათ, როდესაც ოჯახზე და ერთ, ასე ვთქვათ, ნაწილზეა საუბარი, გადანაწილება და ურთიერთ დახმარება და ურთიერთ სოლიდარობა უნდა იყოს სხვადასხვა სფეროში. შეიძლება დღეს ერთმა გააკეთოს და იგივე საქმე ხოლმე მეორემ გააკეთოს. აი ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა, თუმცა არის სტრუქტურული პრობლემები, რომ ქალებს თანაბარ კონკურენტებად არ აღიქვამენ, თანაბარ მოთამაშეებად არ აღიქვამენ გარკვეულ სფეროში, რიგ სფეროებში. კაცები.
და ქალი უნდა იყოს, თქვათ, სამჯერ, ხუთჯერ უფრო ძლიერი და უფრო წარმატებული, რომ იგივე პოზიციაზე თქვათ დადგეს.
მე არ დამავიწყება ერთ-ერთი ჩვენი საჯარო მახალის ასე ვთქვათ ციტირებას მოვახდა ნახა, რომელმაც თქვა, რომ მე 10 ჯერ უფრო ჭკვიანი უნდა ვიყო, რომ იგივე იგივე თემაში დავარწმუნო ჩემი კოლეგები, მამაკაცები, ვიდრე ისინი არიან. თუმცა შეიძლება ერთეგვეს და ვსაუბრობდა და ერთეგვე არგუმენტები კონდეს, მაგრამ 10 ჯერ უკეთესი ძალის ხმევა.
შეიძლება ხალს კონდეს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში უკეთესი არგუმენტები, მაგრამ ის არ არის ხოლმე გაზიარებული. თავდაცვის სამინისტროში 40%-ია უშუალოდ ამ უწყების სტრუქტურაში 40%-ია ქალების. ესეც დაბალანაზღაურებადი სამუშაოს ხელმისაწვდომობის
რადია თუ 40%-ისაც არის საქმე. ხო, 40%, ანუ ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო კადრზე ახო საუბარი. არ არის ცუდი მაჩვენებელი, ცხადია, მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანი ის არის, გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე რა პროცენტია ეს და მაგალითად დღეს არ არის ასეთი მინისტრის მოადგილე ქალი და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ იყოს.
იყო მანამდე.
მანამდე იყო, კი, და ეს ძალიან კარგი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კარგია, რომ ეს აქცენტი და ეს მიდგომა გაგრძელდეს. და გადაწყვეტილების დონეზეც იყოს ეს რაღაცა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და მიცემა შესაძლებლობების ადამიანებს.
ბარემ აქვე მითხარით, თამარ, რატომ არის აუცილებელი, რომ ქალს კონდეს წვდომა გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან?
კი ბატონო, ანუ ისევ აი რეზოლუციას რო დავუბრუნდეთ, ზუსტად აი მონაწილეობითი მიდგომა, მიმართულება რეზოლუციის, ასე ვთქვათ, ძირითადი
13.25-ის
და მონაწილეობაში იგულისხმება, რომ ქართული ქალი უნდა იყოს ჩართული ყველა გადაწყვეტილების მიღების ყველა დონეზე. ყველა დონე ნიშნავს, ეს იქნება სტრატეგიული გადაწყვეტილება, პოლიტიკის განსაზღვრა, ბიუჯეტის განსაზღვრა, კონფლიქტთან მიმართებაში და პოსტკონფლიქტურ სივრცეში, თუ ზოგადად მერე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა. და რატო? იმიტომ, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება, გვეხება ყველას, ქალებს და ქალებს. ის თანაბრად მოქმედებს ჩვენ ცხოვრებაზე და შესაბამისად ეს რეპრეზენტატიულობა და სხვათა შორის აი ამ რაღაც ძალოფერონების გათვალისწინება ყველა დონეზე უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ უფრო ადეკვატური და უფრო ჩვენ ყველა საჭიროებაზე მორგებული იყოს ის გადაწყვეტილება და ის
ანუ ქალის ინტერესებიც იყოს გათვალისწინებული და ასახული.
ქალის ინტერესები იყოს გათვალისწინებული და ცხადია, ხო? ქალმა იცის თავისი პერსპექტივიდან რა არის ქალის ინტერესი, მამაკაცმა იცის თავისი პერსპექტივიდან, როცა ამის შეზავება ხდება, ეს გადაწყვეტილება უფრო არის, ასე ვთქვათ, ინკლუზიური, გუყარს ამ სიტყვის ხსენება, ანუ უფრო მრავალმხრივ მოიცავს ყველა საჭიროებას.
რეზოლუცია 13.25 ასევე გულისხმობს კონფლიქტის დროს ქალების საჭიროებების გათვალისწინებას. იქნებ ეს უფრო განგვიმარტოთ, რას ნიშნავს და რამდენად შესაძლებელია, რომ ვთქვათ ასეთი ცოდნით იქნან აღჭურვილი აი ეს სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც მიდიან თქვათ გლობალურ მშვიდობაში წვლილი შესატანად ავღანეთსა თუ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში.
კონფლიქტის დროს ყველაზე დიდი გამოწვევა ანუ რა თქმა უნდა უსაფრთხოება და სიცოცხლის ხელყოფა არის და ამისი რისკი და მეორე ეს არის სექსუალური ძალადობის და გენდერული ძალადობის ფაქტები, რომლებიც არსებობს და რა თქმა უნდა უფრო მეტად კაცებს ხდებიან მსხვერპლები და ქალებს, მაგრამ უფრო მეტად სტატისტიკურად ფაქტებზე დაფუძნებით ქალები ხდებიან ხოლმე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები კონფლიქტის დროს. აი ამის პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სამშვიდობო დანაყოფის ასე ვთქვათ წევრების მომზადება და მათი ცნობიერების ამაღლება, თუ რა ფენომენია ეს, რატო ხდება, რომ ეს ხდება ყველგან, ყველა ქვეყანაში, ყველა კონფლიქტის დროს. მხარე ამ შემთხვევაში არ არის ხოლმე, ყველა მხრიდან შეიძლება ეს მოხდეს და როგორი დაცვითი ღონისძიებები უნდა გატარდეს იმისათვის, რომ ამის პრევენცია მოხდეს. რა ნიშნები არის, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ შეიძლება ამას კონდეს ადგილი, რა ზომები უნდა მიიღოს და რატომ არის თქვათ ქალი მშვიდობის ყოფილის, ანუ სამშვიდობო შენაერთებში ქალი მოსამსახურების, ქალი სამხედროების მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალებს უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა აქვთ თემთან, ადგილობრივ თემთან, ოჯახებთან, ქალი-ქალთან უფრო გახსნილია და ღია არის და აი ამ საუბრები და ინფორმაციის მოპოვებით შეიძლება ბევრი პრევენციული ღონისძიების მიღება გახდეს შესაძლებელი შემდგომში.
გასათვალისწინებელია თუ არა იმ ქვეყნის კონკრეტული სპეციფიკა, სადაც მიდიან ჩვენ ჯარისკაცები. Unda vtkat igive Afganetshi da Tsentraluri Afrikis Respublikashi albat ganskhovebuli mitgomebis sherdeba tkhalebs.
Na tkva unda anu aris kho es dakhuruli sazogadoeba etnikuri religiuri faktorebi gampirobebuli es aris mati sotsialuri qopis natseli mati kultura da zamishlovania ro kulturulat გწნობიარენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სხვა კულტურაში ჩადიან და სხვა ქვეყანაში ჩადიან სამსახურად, იცოდნენ ის დეტალები. და ძალიან დელიკატურად და ძალიან ფრთხილად მოეკიდა ნებისმიერ ამ კულტურულ ფაქტორს, იმიტომ რომ ესეც შეიძლება იყოს განმაპირობებელი დაძაბულობის და შიდა პატარა კონფლიქტების, ხო, ადამიანთა შორის კონფლიქტების. ამიტომ აი ეს კულტურული გათვისნობიერება, რა თქმა უნდა, ეს კონფლიქტია, ხო, რა თქმა უნდა. და ეს კულტურული გათვისნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ უნდა მოხდეს გათვისნობიერება იმისი, აი კომუნიკაციის არხი სად გადის, ვინ არის კომუნიკატორი. ხო, შეიძლება თუ კულტურა ქალს უბძალავს უცხო პირთან ქალიქნება თუ კაცზე საუბარს ზოგადად და ურთიერთობას და საერთოდ პრობლემურად უყურებს მის საზოგადოებაში გასვლას, ამასაც პატივი უნდა ცეთ და თქვათ ის არხები გამოვიყენოთ, რომელიც ღიაა და რომელიც საშუალებითაც ისა იმ ჯგუფებთან შევა,
რომელიც ხელმისაწვდომია იმ კონკრეტულ სიტუაციაში ყოველგვარი კრიზისებისა და რაღაც დაძაბულობების გარეშე. თქვენი ორგანიზაცია, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან და ფონდ ტასოსთან თანამშრომლობით უკვე 2010 წლიდან ახორციელებს პროექტს ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის. მინდა რომ გთხოვოთ ამ პროექტის შესახებ გითხრათ.
ეს პროექტი
რა გაკეთდა ქალებისთვის?
კი ბატონო, პროექტი ეხმარება დევნილებს და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს და მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი ქალებს ეკეთება და ასევე ეთნიკურ უმცირესობებს ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, უფრო აზერბაიჯანულ პოპულაციას. რაც ამ პროექტში ხდება, აქ არის სამი მიმართულება. პირველზე ბევრი ვისაუბრეთ, ხო, სახელმწიფოს როგორ ვეხმარებით, საერთაშორისო პრინციპების თანხმად, ადგილობრივი რეგულაციების საერთაშორისო პრინციპებთან თანხმადში მოყვანაში, კანონის რევიზია იქნება თუ რაღაც მექანიზმების შექმნა. მეორე, ეს არის ადგილობრივ მთავრობას ბეხმარებით სწავლებაში, აი ამ ზოგადად ამ ასე ვთქვათ კონცეფტების მიმართ უფრო სენსიტიურები იყვნენ და უფრო მეტი დიალოგი იყოს ადგილობრივ თემთან, დევნილებთან და კონფლიქტის დაზარალებულ ქალებთან. და მესამე, ეს არის თვითონ ქალთა გაძლიერება ხდება უფრო მოწყვლადი ჯგუფების და იმ ჯგუფების, რომლებიც არა урბანულ ზონებში სოფლად ცხოვრობ ქალებთან მუშაობთ. ანუ ეს იქნება მათი მცირე გრანტებით წახალისება, ეკონომიკური საქმიანობების მხარდაჭერა, სოციალური პროექტების მხარდაჭერა და მათი განათლება, რაც უპირველესი არის ყველა თემში ჩვენი გამოცდილებით. და განათლების
ხალხი შედეგი როგორია? ქალები თუ აქტიურობენ?
შედეგად მინდა
გითხრათ,
რომ ინტერესი არის, არაერთგვაროვანია და რეგიონალურია ეს რაღაც კუთხეებს შორის განსხვავება არის, მაგრამ ძალიან ამაყაჩებელია ვთქვა, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჰქონდა ესეთი შედეგი, რომ ჩვენი პროექტის ბენეფიციარი ქალი გახდა საკრებულოს დეპუტატი 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ. იგი თემა ირჩია თავის წარმომადგენლად და დაასახელებს ახალდაგოს, ესა ის ქალბატონი ირუზა კაკავა, ანუ ხურჩის და კოკის თემის წარმომადგენელი არის ზუგდიდის საკრებულოში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როგორც მისთვის, ასევე სხვა ქალებისთვის, რომ დაენახათ რეალური მაგალითი, როგორ შეიძლება ქალი გაძლიერდეს და მიიღოს აქტიური მონაწილეობა პოლიტიკაში.
თობა იყო მის არჩევამდე ცხადია და სწორედ ამიტომაც აირჩიეს, მაგრამ არჩევის შემდეგ როგორი სიტუაცია?
არჩევის შემდეგ აქტიური რჩება ძალიან აგრძელებს ზუსტად ისევე აქტიურობა. რა თქმა უნდა, ხა მისთვის ეს ორმაგი გამოწვევა, იმიტომ რომ უნდა დაუპირისპირდეს ხო პატრიარქალურ საზოგადოებას და სტერეოტიპებს და თან თავის გამოწვევას თავის საქმეს,
მაგრამ ესე იოლია.
მე მგონი ძალიან კარგად ართმევს თავს და მე შემდეგ გავესა უბრალოდ ქალბატონებს იმავე რეგიონში, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჩვენთვის მისაბაძი მაგალითად და ეს მოგწონს და ეს გვინდა. ანუ რეალური შედეგები მე მგონი ყოველთვის ყველაზე მეტს ამბობს ხოლმე.
და ალბათ მიბაძავენ კიდევაც ზოგიერთი
იმედი გვაქვს.
წარმატებული მაგალითი ყოველთვის არის ხოლმე გადამდები და უნდა იაქტიურონ ქალებმა. ძალიან დიდი მადლობა თამარ თავარდგელაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მაგა პეტრიაშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ჩვენ დღეს საუბრობდით თემაზე გენდერული თანასწორობა და ქალი უსაფრთხოების სფეროში. მე ვარ ლელა კუნჭულია, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.